Vairāk nekā 400 beļģu ir devušies karot džihādistu rindās. Daļa no viņiem ir gājusi bojā, bet zināms, ka aptuveni 120 ir atgriezušies valstī. Karotāja atrašanās vieta nav precīzi zināma, vienīgi ir ziņas par tiem, kuri atrodas Irākas un Sīrijas cietumos. Sievietes un bērni, no kuriem neviens vēl nav sasniedzis pusaudžu vecumu, jo ģimenes ir dibināts salīdzinoši nesen, atrodas slēgtās teritorijās, un par viņiem arī tuvākajām vēstniecībām nav precīzu ziņu. Taču Beļģijas varas iestādes regulāri vēst par notikumu attīstību, tā kā salīdzinoši nelielā Beļģija ir viena no tām Eiropas valstīm, no kuras karot devušies visvairāk pilsoņu.